Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Este joi, 12 septembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Vreme mai mult închisă, cu soare deficitar azi și cu posibilitate de ploi oarecum sfiase, dar și îndărătnice pe întreg cuprinsul Republicii Moldova.
21-23 de grade pretutindeni, mai la nord de capitală, rest spre sud, temperaturile se situează între 24 și 26 Celsius.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, a declarat într-un interviu că va face, citez, tot posibilul pentru a promova ideea că în codul penal al Republicii Moldova, să fie instituită din nou norma penală pentru calumnie. Un schimb de opinii la această temă peste câteva minute cu directoarea publicației de investigație, ziarul de gardă, Alina Radu, și directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi continuând portretizarea chipurilor tranziției. Despre taxatorii dezgustați de bănuți astăzi. Iar Alexandru Călinescu vă așteaptă tot atunci cu o nouă filă din Jurnal de Corespondent, strategia cartofului fierbinte din politica românească. Așa ar putea fi intitulată tableta sa de astăzi.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, astăzi cu Liliana Barbăroșie.
Chișinăul respinge pretențiile autorităților sanitare ruse față de vinul moldovenesc. Polonia și România hotărăsc să sporească importurile de băuturi alcoolice moldovenești respinse din Rusia. Acțiunile rămase după stat în bancă de economii nu vor fi scoase la vânzare în următorii 2-3 ani și încep convorbirile ruso-americane pe marginea soluției Rusiei pentru conflictul din Siria. Acestea au fost titlurile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Guvernul de la Chișinău spune că decizia autorităților sanitare ruse de a opri importul producției alcoolice moldovenești este regretabilă și neîntemeiată, dar că va încerca să răspundă cerințelor de calitate și de inofensivitate pentru accesul pe piața rusă. Într-o declarație la ședința guvernului, premierul Iurie Leanca a spus că Moldova dorește mai multă previzibilitate în comerțul cu Rusia și că nu are asemenea probleme în relația cu Uniunea Europeană. Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a anunțat miercuri că importurile sunt oprite după depistarea unei concentrări prea mare de acizi în 8 loturi de produse ale companiilor Vinăria Purcari, Cricova, Aroma și Alianța Vin. Pauza va dura până ce vor fi luate o serie de măsuri pentru a asigura calitatea exporturilor. România și Polonia au îndemnat europenii să sprijine Republica Moldova prin cumpărarea vinului moldovenesc după interdicția de import anunțată de Federația Rusă. Ministrii de Externe români și polonez, Titus Corlățean și Radoslav Sikorski, au lansat apelul miercuri la București. Oficialul polonez a lăudat coniacul moldovenesc, spunând că acesta are un gust al libertății pe fundalul embargoului rus. Președintele României, Traian Băsescu, i-a promis într-o conversație telefonică omologului său moldovean Nicolae Timofte să facă tot posibilul pentru a crește importurile de produse alcoolice moldovenești. Timofte, care oferise o recepție fastuoasă cu câteva zile mai devreme patriarhului rus Kiril, a spus că interdicția rusă este necreștină, nefrățească și neprietenoasă. Guvernul moldovean a renunțat miercuri la privatizarea totală a acțiunilor pe care le mai are în statul în Banca de Economii. La aprobarea listei de obiective pasibile privatizării, Banca de Economii fusese inclusă pe listă înainte ca guvernul să fi cedat deja o parte din acțiuni investitorilor ruși printr-o emisie de acțiuni. În urma tranzacției controversate care a ieșit la suprafață săptămâna trecută, cota statului a scăzut de la 56 la 33% din acțiunile băncii, care ar fi primit în schimb o injecție de lichidități pentru a fi salvată de la un presupus colaps. Oficialii europeni au criticat aspru Rusia pentru presiunea enormă la care ar supune Ucraina, Republica Moldova și alte țări ale parteneriatului estic pentru a renunța la relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Vorbind miercuri în Parlamentul European, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că presiunile sunt inacceptabile. Critica a fost accentuată ulterior de comisarul pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fiule. El a spus că Bruxelles va ajuta țările care își vor menține decizia de a semna sau parafa în noiembrie la Vilnius acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Și secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov urmează să înceapă convorbirea astăzi pe marginea propunerii Rusiei de eliminare a armelor chimice din Siria. Discuțiile la Geneva, la care vor lua parte echipe de experți, vor dura 2 zile. Președintele american Barack Obama a spus marți într-un discurs că a cerut Congresului să amâne autorizarea folosirii forței în Siria pentru a da timp diplomației.
Mulțumesc, Liliana. Vom reveni la știri pe scurt, doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni. Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem acum în legătură telefonică cu jurnalista Alina Ratu, directoarea publicației de investigație Ziarul de Gardă, și juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața.
Bună dimineața, Alina Radu, bună dimineața, Vlad Gribincea. Așadar, după ce în 2004 fosta guvernare comunistă a eliminat din codul penal în numele unor standarde înalte democratice calomnia și insulta, acum iată că se dorește din nou ca presa, în primul rând, să riște pedepse penale, supărat pe ceea ce afirmă că au fost niște atacuri calomniase la adresa sa, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, amenință într-un interviu cu eforturi de a restabili în codul penal prevederile anterioare pentru calomnie. În primul rând, ca să nu mai existe dube pentru toată lumea, domnule Gribincea, care este în general sensul, ce trebuie să înțelegem din necesitatea sau recomandarea decriminalizării calomniei și insultei, adică a scoaterii acestora din codul penal, unde pentru așa ceva este prevăzut inclusiv pușcăria, în primul rând, cum spuneam, pentru jurnaliști?
Da. Întrebarea dumneavoastră poate fi rezumată la o simplă întrebare retorică. Trebuie oare persoana care calomniază greșit să facă pușcărie sau ea poate fi obligată să compenseze prejudicii persoanei care a fost afectată prin această calomnie? Tendința în Europa este tot mai mult de a pune accent pe remediile private, adică compensarea persoanei în detrimentul intervenției statului în relațiile dintre două persoane, inclusiv prin întemnițarea jurnaliștilor.
Așadar, sensul, din câte înțelegem și din câte s-a explicat de foarte multe ori atunci când a existat o întreagă campanie pentru scoaterea insultei și calomniei din codul penal, sensul decriminalizării calomniei și insultei nu este, cum s-ar putea crede, nici pe departe de a încuraja pe jurnaliști să calomnieze sau să insulte fără pic de jenă și rușine, ci pentru a-i descuraja pe cei care, de la înălțimea rangului lor, ar hărțui, intimida și șantaja juridic presa cu un articol care garantează inclusiv sau implicit închisoarea. Doamnă Radu, știu că în virtutea investigațiilor și dezvăluirilor pe care le face publicația dumneavoastră, multă lume suspusă vă dă întâlnirea în sala de judecată. Dumneavoastră, ce credeți despre această intenție a celui mai înalt magistrat moldovean?
Sigur că am cea mai proastă impresie despre această decizie, deoarece am avut prea multe istorii cu judecători în sala de judecată. Am avut și un moment când la curtea de apel am vrut să recuzăm un judecător pentru că am scris despre el o investigație și atunci a fost numit alt judecător despre care tot am scris și atunci l-am recuzat și pe ăsta și nu se mai găsea un judecător la curtea de apel despre care nu am scris. Ei, imaginați-vă dacă era în vigoare atunci această dorință a domnului Poalelungi Trebuia să scriem doar din închisoare și doar cu pixul pe hârtie, nu la ziarul de gardă. Suntem bulversați chiar de această intenție și cel mai grav mi-a părut în această declarație a domnului Poale Lungi faptul că el este supărat că o fi fost afectat personal de niște articole ale unor reporteri care ar fi scris ceva despre el personal. Atunci când un judecător își permite să se supere pe un reporter pentru că a scris despre el personal și face legea din imboldul său personal și pentru supărările sale personale, mi îmi pare depășit.
Domnule Gribincea, da, în ce lumină ar putea fi văzută Moldova de partenerii europeni dacă brusc, cum se aude tot mai frecvent cu titlul de propunere și din partea unor politicieni, vă amintiți, domnul Ghimpu zicea ceva, s-ar împlini visul și efortul președintelui Curții Supreme de Justiție și calomnia, insulta s-ar restabili în codul penal?
Nu vă pot spune care ar fi reacția europenilor, nu sunt comentator politic și nici expert în relații.
Dar o putem bănui, nu?
Dar din punct de vedere juridic, nu există uniformitate de sisteme în Europa, cel puțin. Există țări cu democrații avansate chiar, în care există calomnia în codul penal ca infracțiune. Totuși, Republica Moldova și sunt țări, bineînțeles, în care astfel de infracțiuni nu există. Iar dacă apar conflicte, acestea se soluționează către judecătorii civili și judecătorii civili pot acorda compensații exorbitante dacă circumstanțele cauze o cere. Bine, adică spuneam că nu există un model din punct de vedere strict formal. Totuși, avem în Constituție o prevedere care spune că atunci când în legislația moldovenească se instituie un standard înalt de protecție a drepturilor omului, ulterior nivelul de protecție nu poate fi redus. Adică noi nu putem merge înapoi cu standardele în domeniul drepturilor omului, noi ne putem mișca doar înainte. Și aici, bineînțeles că eu văd o problemă de constituționalitate în Republica Moldova, dar vreau să menționez încă un lucru. Da. Nu există o prevedere care ar incrimina defăimarea în codul penal. Dar mai avem și alte reglementări punitive în legislație. Mai avem încă calumnia în codul contravențional. În cazul în care este vorba de o situație extraordinar de gravă, persoana care calumnează, încălcând grav etica profesională, ar putea fi sancționată contravențional cu până la 15 zile de închisoare, ceea ce mi se pare tot foarte
da. Pe de altă parte, doamnă Radu, cazurile de irresponsabilitate jurnalistică sau de rea intenție vădită a unor jurnaliști care insultă și calomniază nu sunt chiar atât de rare sau cel puțin invocate, iată, de unii magistrați și politicieni deseori. Sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, prevederile din codul civil la care făcea referire și domnul Gribincea, codul civil unde s-a mutat răspunderea pentru calomnie și altele. Deci, sunt adecvate pentru a disciplina jurnalismul? Sunt descurajante? Sunt prea blânde? Sunt prea dure? Sunt o soluție? Pentru că dumneavoastră bănuiesc că vă ciocniți săptămânal, dacă nu zilnic, de această problemă.
Pentru mine este o problemă neprofesionalismul jurnalistic în Republica Moldova. Și eu sunt de acord și cu dumneavoastră și cu domnul Poale Lungi. Da, există reporteri care calomnează și instituții media care calomnează. Trebuie să găsim alte instrumente de responsabilizare. Nu închisoarea îl face pe om mai om și nu codul penal îl face. Alta e problema, că nu am văzut ca domnul Poale Lungi să facă o acțiune civilă împotriva unui reporter sau unei instituții de presă care consideră el că o fi calomniat pe cineva și pe el personal. De ce trebuie să aștepte codul penal dacă el consideră că s-a produs o calomnie și acum, de fapt, la moment, există niște instrumente civile, să zicem, administrative?
Poate vrea o pedeapsă mai puternică.
Mai satisfăcătoare pentru...
Bun, există acum pedepse foarte satisfăcătoare. Ziarul de gardă a fost acționat în judecată de doi procurori care nu au fost mulțumiți despre ce s-a scris despre ei și despre un caz de corupție și atunci judecătorul a decis imediat să fim pedepsiți cu plata unei sume de 100.000 de lei, care a fost exorbitantă pentru noi și care a rezultat, de fapt, cu închiderea redacției. De ce mai avem nevoie de codul penal? Gata, e suficient, putem face uz de acest instrument. Eu mă tem de neindependența judecătorilor, pentru că de asta am văzut că se face uz foarte mult și atunci când ei au la mână deja niște instrumente și fac abuz uneori, ce vor face atunci când vor avea instrumente și mai dure? A rămas să mai introducă pedeapsa cu moarte pentru reporteri și cred că așa se rezolvă unele probleme.
Domnule Gribincea, în continuare, dacă ar fi fost domnul Paule Lungi în continuare judecător la Curtea Europeană și ar fi urmat să se pronunțe asupra vreunui caz de condamnare la pușcărie a vreunui jurnalist pentru calomnie la adresa demnității, ce poziție ar fi avut în baza precedentelor în altei curți?
Curtea Europeană, în principiu, dezaprobă sancțiunile penale cu închisoare pentru jurnaliști. Dar totuși, Curtea Europeană spune că în situații excepționale acest lucru ar putea fi acceptabil. Deci, care ar putea să fie soluția domnului Paule Lungi, greu de spus, dar menționez încă o dată că în Europa nu există un model unic în ceea ce privește incriminarea defamării, iar Curtea Europeană de obicei ia în considerație astfel de aspecte.
Dar faptul că s-a... Pardon?
Da, totuși, chiar și în țările în care există astfel de țările democratice în care există astfel de incriminări, nu prea se regăsesc jurnaliști în închisoare pentru defăimare.
Domnul Paule Lungi făcea referire aici entuziasmată la Germania, unde zicea el există nu știu câte prevederi în care este sancționată dur calomnia, de exemplu.
Eu nu cunosc prevederile Germaniei și nu mă pot expune asupra acestui aspect, dar nu cred că în Germania sunt foarte mulți jurnaliști condamnați pentru calomnie. Din contra, tendința pe care o vedem noi este că tot mai mulți jurnaliști stau întemnițați în țările mai puțin democratice.
Da. Doamna Radu,
da. Facem parte și noi, spre regret.
Da. Doamna Radu, dumneavoastră, ce credeți despre eventuala, soluție pe care ar da-o domnul Paule Lungi într-un asemenea caz la Curtea Europeană?
Dacă omul și judecătorul Paule Lungi cere aceste prevederi, înseamnă că vrea să facă uz de ele. Eu personal l-am văzut supărat pe judecătorul Paule Lungi la Chișinău, într-o sală de judecată, când am cerut să cunosc CV-ul unui judecător. Și dumnealui a fost cel care a zis, nu putem să vă dăm CV-ul pentru că legea nu indică asta și s-ar putea să faceți ceva neadecvat cu acest CV. De fapt, vreau să mă informez și să aflu cât de instruit este acest judecător și dacă are studiile necesare. Ei, dacă nu putem afla cine sunt judecătorii și cât de educați sunt ei, dar totodată putem pedepsi jurnaliștii care se interesează de asta, cred că se poate face uz de acest instrument.
Dar după ce un președinte al Curții Supreme de Justiție spune că va face tot ce stă în putere ca să reintroducă în codul penal pedeapsa penală pentru calomnie, la ce acțiune ar trebui să ne așteptăm, domnule Gribincea? Că va face un proiect, îl va supune dezbaterilor în plenul Curții sau cum?
Nici Curtea Supremă de Justiție și nici președintele Curții Supreme nu au drept de inițiativă legislativă. Probabil domnul Paule Lungi se referea la dorința sa de a întreprinde măsuri pentru a convinge cei cu drept de inițiativă legislativă, cel mai probabil deputați în Parlament sau reprezentanții sau Guvernul sau Ministerul Justiției, pentru a formula o astfel de solicitare în adresa Parlamentului.
Da. Să vedem cine dintre deputați se va lăsa convins de această inițiativă a domnului președinte.
Cred că deputatul Guma.
Interesantă remarcă, doamna Radu. Doamna Radu, domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am fost împreună cu directoarea ziarului de gardă Alina Radu și directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea. Este ora 7 și 30 și noastre. Este ora 7 și 19 minute, aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Liliana?
Guvernul de la Chișinău spune că decizia autorităților sanitare ruse de a opri importul producției alcoolice moldovenești este regretabilă și neîntemeiată, dar că va încerca să răspundă cerințelor de calitate și de inofensivitate pentru accesul pe piața rusă. Într-o declarație la ședința guvernului, premierul Iurie Leancă a spus că Moldova dorește mai multă previzibilitate în comerțul cu Rusia și că nu are asemenea probleme în relația cu Uniunea Europeană. România și Polonia au îndemnat europenii să sprijine Republica Moldova prin cumpărarea vinului moldovenesc după interdicția de import anunțată de Federația Rusă. Oficialul polonez a lăudat coniacul moldovenesc spunând că acesta are un gust al libertății pe fundalul embargoului rus. Președintele României Traian Băsescu i-a promis într-o conversație lui Nicolae Timofti să facă tot posibilul pentru a crește importurile de produse alcoolice moldovenești. Guvernul moldovean a renunțat miercuri la privatizarea totală a acțiunilor pe care le are în Banca de Economii. La aprobarea listei de obiective pasibile privatizării, Banca de Economii fusese inclusă în listă înainte ca guvernul să fi cedat deja o mare cotă a unor acțiuni investitorilor ruși printr-o emisie de acțiuni suplimentare. Și secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov urmează să înceapă convorbirea astăzi pe marginea propunerii Rusiei de eliminare a armelor chimice în Siria. Discuțiile la Geneva, la care vor lua parte echipe de experți, vor dura 2 zile.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22. Presa acum cu cele mai importante articole. Cotidianul Adevărul scrie astăzi despre cum ar trebui Moldova să răspundă embargoului impus de Federația Rusă la vinurile moldovenești, să se concentreze pe o campanie de promovare a acestora atât pe plan intern cât și extern. Este soluția avansată de analistul Leonid Litra, care își amintește cu acest prilej de campania georgiană de după embargoul din 2006. Georgienii și-au promovat produsele sub brand de vinul libertății. E nevoie de o atitudine liniștită, să demonstrăm că vinurile moldovenești premiate la expoziții internaționale corespund standardelor și să încurajăm exportul nu doar spre UE, ci și spre China, susține cercetătorul superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev. Adevărul mai scrie însă că Serviciul Federal de Control Veterinar și Fitosanitar din Rusia, Roselhoznadzor, a avertizat autoritățile de la Chișinău că în următoarele zile ar putea introduce restricții temporare la importul de fructe și legume din Moldova. Cu o perspectivă absolut diferită vine pe paginile Ziarului Național deputatul comunist Artur Reșetnikov. Embargoul la vinurile moldovenești e consecința unei guvernări proaste care în loc să gestioneze, să negocieze, a preferat să ascundă capul în nisip castruțul, a declarat acesta. A întrebat dacă în 2006, atunci când partidul său deținea puterea la Chișinău și a fost instituit primul embargo pentru vinurile moldovenești de către Federația Rusă, dacă a fost vina unei guvernări proaste, Reșetnikov a fost mai concis în declarații. Nu poate fi comparată situația de atunci cu cea de astăzi, a spus acesta. Săptămânalul Ziarul de Gardă scoate la iveală noi amănunte despre noi proprietari ai acțiunilor de la Banca de Economii. Amănunte care ar putea răsturna perspectiva asupra acestui scandal. Potrivit unei investigații a reporterilor de la acest ziar, firma rusească Constanța, care deține pachetul majoritar la Banca de Economii, este fondată la rândul său de o firmă offshore din Marea Britanie care are statutul de companie dormantă, adică inactivă. Totodată, firma britanică care deține firma fiică, acționară a Băncii de Economii, se află în același oficiu cu firma care stăpânește postul Publica TV, despre care se crede că ar aparține democratului Vlad Plahotniuc.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei. Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Multe și felurite chipuri a plămădit tranziția interminabilă, stimați ascultători. Unele au devenit deja proverbiale. Mă refer la politicianul traseist și demagog și la cinovnicul indiferent, la omul de curând înavuțit și la șoferul grobian din microbuz. De ună zi însă am întâlnit un personaj insolit al tranziției noastre, unul pe care nu l-am mai văzut până acum. Eu l-am numit taxatorul dezgustat de bănuți. Mărturisesc că de la o vreme încoace mi se umplă buzunarele cu bănuți, cu monedele acelea mici și slinoase. Tot felul de vânzători îmi tot dau bani de metal. În mod normal ar trebui și eu să-i folosesc cumva, nu-i așa? Cu gândul acesta am urcat de unezi într-un troleibuz și am întins taxatorului 6 monede, 2 de 50 de bani și 4 de 25 de bani. Ei bine, reacția taxatorului, un tânăr de vreo 22 de ani, m-a descumpănit și chiar m-a năucit. Flăcăul a bolovănit ochii, a refuzat categoric să ia bănuții, a început să se agite și să fluture din mâini. Așa ceva nu accept, dăm bani de hârtie, mi-a spus răspicat taxatorul, iar în privirii se citea un dezgust profund. Dar care-i problema, am îngăimat? Mi-a vorbit cu încrâncenare vreo 5 minute despre cât de dificilă este meseria din cauza nesuferitelor monede de metal. Vorbea precipitat, înghițind cuvintele și mărturisesc că nu am înțeles mare lucru. Am desprins doar ideea că cineva, la rândul lui, nu acceptă monedele de metal pe care îi le dau lui pasagerii. Apoi, enervându-se de-a binelea, tânărul mi-a spus că nu are nevoie de bănuții mei, că îmi va plăti el călătoria din banii lui de hârtie și mi-a întors ostentativ spatele. Am simțit și eu că mă ia în stăpânire nervozitatea. Am băgat mâna în buzunar, am scos un pumn de bănuți, i l-am arătat și am explicat că trebuie să fac ceva cu acești bani pe care mi-i dau la magazine vânzătorii, însă taxatorul tânăr se duse să vândă altora bilete. Apoi mi s-a făcut milă de el și când a revenit, i-am întins o bancnotă de 20 de lei. S-a codit preț de câteva clipe, dar a luat-o pe urmă. Situația asta inițial absurdă, firește, căci am tot dreptul să folosesc monedele de metal. Acestea nu au fost încă scoase din circulație. Dar, sincer, am simțit un soi de compasiune pentru tânărul acela agitat, care muncea din greu în troleibuzul arhiplin. Fie, am zis, dacă vrea bani de hârtie, îi dau bani de hârtie.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Evenimentele din ultima vreme arată că la București s-a impus un nou mod de a face politică pe care l-am putea defini prin formula strategia cartofului fierbinte. Guvernanții și-l aruncă unul altuia și fiecare încearcă să scape de el. Premierul Victor Ponta a dovedit iarăși că este incapabil să-și asume decizii importante. Obligat săptămâna trecută să se pronunțe în ceea ce privește exploatarea minieră de la Roșia Montana, prim-ministrul a recurs la o aiuritoare eschivă. Ca șef al executivului, a spus domnia sa, a votat în favoarea proiectului, dar ca deputat va vota împotrivă. Exemplul său luminos a fost urmat de Crin Antonescu, președinte al Senatului și totodată președinte al Partidului Național Liberal, partenerul de coaliție al socialdemocraților. Da, a glăsuit Crin Antonescu, noi liberalii, e adevărat, suntem la guvernare, dar nu suntem la putere. Iar în ce mă privește, eu, Crin Antonescu, sunt de fapt adevăratul lider al opoziției. Aceste halucinante declarații trimit la o figură de stil numită oximoron, constând din alăturarea a două elemente care, din punct de vedere logic, se exclud. Găsim în opera lui Caragiale un exemplu memorabil ce se potrivește perfect atitudinii duplicitare a domnilor Ponta și Antonescu. E vorba de replica polițaiului Pistanda din O scrisoare pierdută. Curat murdar. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doar un pic până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
Diseară nu ratați emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțâr și Liliana Bărbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.